Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4/7 ապրիլի 12-ն է, ազգային ժողովում քվորում չկա, օրենսդիրների աշխատանքը փաստորեն սառեցված է, ՀՀԿ ժմիկ դիտորդները հեռանում են, նախնական գնահատականն է լավ կազմակերպված ընտրություններ, բայց և տեղեկություններ ընտրակաշարքի և վարչական ռեսուրսի օգտագործման մասին, Վոլոդյա Ավետիսյանը ցանկանում է օր առաջ դուրս գալ բանտից, ինչու չեն բավարարվում վաղաժամ ազատվելու դիմումները, Սամվել Բաբայանը ցանկանում է ներկա լինել կալանավորման հարցով վերաքնիչ դատարանի նիստին։ Ռեքս Թիլերսոնը առաջին անգամ Ամերիկայի պետքարտուղարի պաշտոնում հանդիպում է Ռուսաստանի ղեկավարներին։ Մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մոսկվայում ընթանում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի բանակցությունները։ Պետքարտուղարի պաշտոնում սա Թիլերսոնի առաջին այցն է Մոսկվա։ Բանակցությունների հիմնական հարցը Սիրիան է։ Հանդիպումից քիչ առաջ Ռուսաստանի փոխգործնախարար Սերգեյ Ռիբակովը Սիրիայի հարցում ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը առեղծվածային է բնութագրել։ Ընդհանուր առմամբ Սիրիայի հարցով ԱՄՆ-ի վարչակազմի գիծը մեզ համար մնում է հանելուկ, ասել է նա։ Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը գրանցվել է նախագահի թեկնածու։ Այս մասին հաղորդում են Իրանի պետական լրատվամիջոցները։ Նախագահական ընտրությունները Իրանում անցկացվելու են մայիսի 19-ին։ Կոշտ պահպանողական դիրքորոշում ունեցող Ահմադինեջադը նախկինում 2 ժամկետով նախագահ է եղել։ Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն հայտարարել է, որ Վրաստանը հրաժարվում է Ռուսաստանից գազ գնել մինչև 2017-ի վերջը։ Այսօրվա դրությամբ մենք որոշեցինք ամբողջությամբ օգտվել ադրբեջանական գազից, ՌԻԱ Նովոստի փոխանցմամբ ասել է Կալաձեն։ Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Ալլա Շուքյուր Փաշազադեն ասել է, որ Շուշիի Մնսկի թիպեղումների և վերանորոգման շինարարական աշխատանքների հետ կապված հարցերը մտադիր է քննարկել Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլ II-ի և ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ Մոսկվայում կանալիք ԱՊՀ երկրների միջկրոնական խորհրդի նիստում։ ԱՊՀ գործակալության փոխանցմամբ նա ասել է, թե հնարավոր է առաջիկայում Եռակոմ հանդիպումը անցկացվի, այն կազմակերպելու համար հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել, մենք բողոքում ենք հայերի նման գործողությունների դեմ, հայտարարել է Ադրբեջանի կրոնական առաջնորդը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Միր-24 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Իսլամական պետության խմբավորումների շարքում կռվող արտասահմանցի 20,000 գրոհայինների թվում տարբեր հաշվարկներով 4,500-ը Ռուսաստանից են, իսկ մյուս 5,000-ը կենտրոնական Ասիայի երկրներից։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Արևմտյան քաղաքական մեկնաբանները հեռացող նախագահներին, այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին անվանում են «Լեյմդակ» կաղբադիկ։ Նրանից այլևս ինչ-ինչ դարակազմի գործողություն չես ակնկալի, սպասում ես, որ պաշտոնավարման ժամկետը ավարտվի։ Մոտավորապես այդ վիճակում է նաև հայոց խորհրդարանը։ Քվորում չկա, անելիք էլ թերևս չկա։ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը կսկսի աշխատել կամ այս ամսվա վերջից կամ մայիսի կեսից, դա հստակ կլինի, երբ կպարզվի, թե արդյոք ընտրությունների արդյունքների բողոքարկումը կդառնա սահմանադրական դատարանի քննարկման թեմա։ Իսկ հիմա անդոր է, ոչ մարդաշատ ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Պատգամավորներին այլևս չի գրավում օրենսդիր աշխատանքը, 131-ից կեսօրին միայն 17-ն էին հիշել, որ այս խորհրդարանի լիազորությունները դեռ ավարտված չեն։ Խորհրդարանի փոխխոսնակ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը որոշեց, որ իրավիճակից կարող է հումորով դուրս գալ։
Մեր շարքերը չեն նոսրանում, այսօր 17 պատգամավոր է գրանցվել, հուսով եմ, որ կաստիճանաբար կվերադառնանք բնականոն աշխատանքային հուն։
Ժամը 15:00-ին միայն 3 պատգամավորներ ավելացան, ուստի նիստը չկայացավ։ Վաղն առավոտյան կրկին կփորձեն։
Հարգելի հայրենակիցներ, 3 ժամյա գրանցման ռեժիմը ավարտվեց, գրանցվել են ընդամենը 20 պատգամավոր, կվորում չունենք, նիստը չի կայանա։ Կհանդիպենք վաղը ժամը 12-ին։ Ստեսություն։
Իշխող հանրապետականի ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը նիստերի տապալումը բացատրում է խորհրդարանականների տրամադրություններով։ Հրատապորինը գծեր էր հավելում է չկան։
Դե բոլորը տարբեր տրամադրություններ ունեն, մի մասը այլևս գիտի, որ խորհրդարան չի գալու, մի մասը դեռ սպառված են, ամփոփում են արդյունքները։ Դա երևի անձամբ իրենց պետք է արցնենք պատգամավորներին։ Իստում է, որ բոլորը նախապատրաստում են նոր խորհրդարանին, և նոր խորհրդարանը իստում է բուրըն կսկսի իր աշխատանքը։ Ես այդպես մեզ խնդիր չեմ տեսնում, տապալում չէի ասի, միտումն է, որ տապալում, պարզապես այսպես էլ կանխատեսվում էր կարծես թե։
Ամենակարևոր օրինագծերի քննարկումներից առաջ մասնավորապես դուք կազմակերպում եք, մարդիկ գալիս են, հիմա այդ խնդիրը չկա կազմակերպելու։
Օրակարգում չկա այդպիսի անհրաժեշտ խնդիրներ, ընդ որում անկեղծ ասած մեր ջանքել չենք գործադրել, որովհետև յուրաքանչյուր ինքը պետք է իր պատասխանատվության չափը իմանա, ներկայանա թե չէ, իրենց այդպես են որոշում պատգամավորները, ճնշող մեծամասնությունը արդեն չի լինելու խորհրդարանում, և չեմ տեսնում այդպիսի օրինագծեր, որը շատ հրատապ են, որը կարող է նաև մեկ ամիս, երկու ամիս հետո այդ օրինագծերը քննարկվեն։
Դուք նոր խորհրդարանում կլինեք ըստ ընտրությունների արդյունքների։
Այո։
Նախ ձեզ գոհացնում է արդյունքը, դուք պաստորեն ստացած ձայներով երկրորդն էիք ձեր մարզում, և երկրորդ հարցը արդեն պարզ է, թե ով կղեկավարի հաջորդ խորհրդարանում հանրապետական խմբակ։
Ոչ, նման հարց չենք քննարկել, դեռ ճիշտ է, կենտրոնական դրական հանձնաժողովը արդեն կարծես թե ամփոփել է, բայց մենք քաղաքական ուժերս դեռ այդ ամփոփումը չենք կատարել, թե վերջնականով պետք է գա խորհրդարան, նաև սահմանադրական դատարանը այնտեղ խնդիրի առաջացել, և շտապելի որևէ բան չունենք, կսպասենք իրադարձությունների զարգացմանը, և բնականաբար մենք որպես մեծամասնություն կանենք մեր քննարկումները, և երևի առաջիկա 15-20 օրվա ընթացքում մենք ժամանակ ունենք, և այդ որոշումները կկայացնենք։
Ամբողջովին իսկ արդյունքը ձեզ գոհացնում է ձեր ստացած ձայներից։
Այն ցանում ես, այն էլ հնձում ես։ Ինձ թվում է, որ ժողովուրդն է այդ գնահատականը տալի, և եթե ինչ-որ կան չգոհացնելու պայմաններ, ուրեմն պետք է ամեն մարդ իր մեջ փնտրի այդ ամեն ինչ։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ ՀՀԿ մարդու իրավունքների և ժողովրդավարական հաստատությունների գրասենյակը հունիսին կներկայացնի հայաստանյան ընտրությունների վերաբերյալ վերջնական զեկույցը։ Ըստ նախնական գնահատականի, ընտրությունները լավ էին կազմակերպված, թեպետ դիտորդների աչքից չեն վրիպել բացասական գործոնները ընտրակաշարք ադմինիստրատիվ լծակների կիրառում։ Դիտորդական խմբի ղեկավար նորվեգացի Յան Պետերսոնը այսօր ազատության հյուրն էր, հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
ՀՀԿ ժմիկ դիտորդական առաքելությունն ավարտում է իր աշխատանքներն ու վաղն արդեն կմեկնի Հայաստանից։ Նախընտրական շրջանին ապրիլի 2-ի քվեարկությանը և հետընտրական իրավիճակին հետևել են ՀՀԿ ժմիկի 14 փորձագետները, 28 երկարաժամկետ դիտորդները, իսկ բուն քվեարկության օրը նաև 250 կարճաժամկետ դիտորդները։ Առաքելությունը ներկայացրել է ընտրությունների վերաբերյալ նախնական գնահատականը, իսկ վերջնական զեկույցը պատրաստ կլինի 2 ամսից։ ՀՀԿ ժմիկ դիտորդական Առաքելության ղեկավար դեսպան Յան Պետերսոնն ասում է, այժմ դիտորդներն աշխատում են վերջնական զեկույցի սևագրության վրա։
Իրականում վերջնական զեկույցը կլինի հաստատում մեր նախնական զեկույցի, բայց ինչպես գիտեք, մենք վերջացրել ենք սևագրելը նախնական զեկույցի, հենց ընտրությունների հաջորդող առավոտը, և շատ զարգացումներ են տեղի ունենում, և մենք տեսնում ենք նաև բողոքների արդյունքը, և դրանք ևս կլինեն մեր վերջնական զեկույցում, բայց դրանք մեծ փոփոխություններ չեն բերի, այլ կլինեն ավելի շատ հաստատում։
Իրենց նախնական զեկույցում, որ ներկայացվեց քվեարկության հենց հաջորդ օրը, ՀՀԿ ժմիկ դիտորդները նշել էին, որ խորհրդարանական ընտրությունները լավ էին կազմակերպված, ընդհանուր առմամբ պահպանվել էին հիմնարար ազատությունները, միևնույն ժամանակ դիտորդները նկատել էին ընտրությունների վրա հետք են թողել ընտրակաշարքի վերաբերյալ արժանահավատ տեղեկությունները, ընտրողների վրա գործադրված ճնշումները և վարչական դիրքի չարաշահումները։
we are summing up.
Մենք ընդհանրացնում ենք այդ ամբողջը, որը մենք լսել ենք եւ գնահատում ենք այն եւ մենք վերջնական զեկույցում այս ամբողջի մասին, բոլոր էլեմենտների մասին կհայտնենք, կգրենք։ Ես կարծում եմ մենք պիտի ասենք, որ մենք
elections a fair assessment.
Մենք կոմենտ ենք անում նաև այն մասին, որ կա վստահության պակաս, եւ ես կարծում եմ, որ կարեւոր է, որ սա լինի մեր ուշադրության կենտրոնում։
Some of the voting day procedures.
Որոշ ընտրական գործընթացներ, նոր ընտրական օրենսգրքի համաձայն, իրականում շատ լավ գնացին եւ ավելին կա անելու դեռ։
ԵՀԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելության ղեկավարը շեշտում է, որ իրենց զեկույցը քաղաքական գնահատական չի պարունակում, իրենք վճիռ են կայացնում, արդյոք ընտրությունները լեգիտիմ են թե ոչ, այլ արձանագրում են, թե որքանով են պահպանվել այն չափանիշները, որոնք ընդունել է նաև Հայաստանը։
Մենք այստեղ որպես չեզոք դիտորդներ եւ մենք չենք պատրաստվում քաղաքական ենթադրություններ անել։ Քաղաքական
consequences of an election. Հետևանքները ընտրությունների
չեն լինի մաս մեր զեկույցի։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Սոցիալական բողոքների ակտիվ մասնակից պահեստի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը 2013 թվականին ֆինանսական մեխանիզմների մեղադրանքով կալանավորվել է 2014-ին դատապարտվել 6 տարվա ազատազրկման։ Նրա վաղաժամ ազատ արձակվելու դիմումները 6 անգամ մերժվել են։ Մայիսի 25-ին նա ազատ կարձակվի համաներման շնորհիվ, բայց ցանկանում է օր առաջ դուրս գալ բանտից։ Լսենք Նաիրա Բուղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
6 տարվա ազատազրկման դատապարտված պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը այսօր դատարանում հայտարարեց, որ օրենքով իրեն դատել են, նույն այդ օրենքով էլ կարող են վաղաժամ ազատ արձակել։
Ես ցանկանում եմ մեր պետությունում օրենքը աշխատի, պարոն դատավոր։ Եթե օրենքը աշխատում է, օրենքը գործում է բոլորի համար, մենք դառնում ենք աշխարհով ընդունված լավ պետություն, քաղաքագիր եւ հզոր պետություն դառնանք։ Այստեղ մի խնդիր կա ընդամենը՝ արդարություն եւ օրենք, որպեսզի լավ պետություն ունենանք մեր հետագա սերունդների համար։
Օրենքի հետ կապված
օրենքը գործի։ Ես ուրեմն օրենքի պաշտպանյանը ասած, օրինակ ես եւ իմ նման շատ դատապարտյալներ, ես համարում եմ, ոչ թե մենք դատապարտյալ ենք, այլ որոնի դերով որ ներկայացնում են վաղաժամ ազատման քրեակատարական հիմնարկի աշխատողները։ Եթե չեն ազատում, այդ օրվանից համարում եմ, որ մենք ոչ թե դատապարտյալ ենք, այլ գերի ենք։
Ավետիսյանն ու նրա փաստաբան Արաքս Մելքոնյանը դատարան են դիմել խնդրելով ազատամարտիկին վաղաժամ ազատ արձակել։ Մելքոնյանը դատարանում պարզաբանեց, որ օրենքը նման հնարավորություն ընձեռում է իրենց։
Վարչակազմն է ներկայացնում միջնակցություն դատարանին, ու կնդրելով հավանություն տալուցի տալիս վերաբերան ամբողջ որոշում։ Անձի այդ կարգ վերաբերելի չի։ Ինքը իրավունք ունի անձամբային դատարան ներկայացնելու իր դիմումը եւ խնդրելու իրեն բաժի պայմանական ավանդել ազատը։ Անձի դա սահմանադրական կոնվենցիոն չգիտանում ենք ասել, բնական իրավունքն է։ Ազատությունի ֆունկցիայով հարցի քննարկումը դատարանի կողմից։ Մեր երկու դատարանն է միացմանի, որը կայացնում է այդ որոշումը։ Անկախ անձնաժողովի հավանություն տալու չստանը, այս դեպքում կարևորություն չպետք է ունենա։
2013-ի սեպտեմբերին կալանավորված, իսկ 2014-ի ամռանը 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ավետիսյանը ըստ փաստաբանի վերջին համաներման արդյունքում ազատ կարձակվի 1 ամսից, բայց օր առաջ ազատության մեջ լինելու ցանկությունն է նրան դրդել դիմել դատարան։ Փաստաբանը ներկայացնելով Վարդաշենի բանտում պահվող ազատամարտիկին ասաց. նա դրական բնութագիր ունի, ինչի պատճառով էլ անցած տարիների ընթացքում բանտի ղեկավարությունը 6 անգամ դիմել է անկախ անձնաժողովին Ավետիսյանին վաղաժամ ազատ արձակելու համար։ Փաստաբանի պնդմամբ անձնաժողովը առանց պատճառաբանության 6 դիմում նել մերժել է։
Ես ստացել եմ գրություն, որ մերժել ինչի համար։ Դա պետք է հիմնավորված պատճառաբանված որոշման վերբերես մարդուն տար, որպեսզի ինքը իր պատմի ընթացքում հետագա հասկանա իր վարքագիծ։
Փաստաբանի դիտարկմանն անդրադարձավ նաև դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը։
Դրա համար այն որ էսպեսի պատասխան են տալիս, դատարանը հրավիրում է,
ու ասում է ինձ ջան, ես որ գրելես հավանություն չտա, ես ձեր տնից ես ես բարը բերել,
դե
որտեղից ես գրել, հիմա դու ինձ ասա, դե ինձ ասա որ գրելես հավանություն չտա, այդ մի բարը, մենք ինչ դի նկատել ես, ես տղան սափրված չէ, մազերը կտրած չէ, փոքա կապած չէ, ինքը այդ ամեն ինչը մեզ մատուցել, թե ինչ է նրան մերժել։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Շարունակենք դատական թեման Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար ներկայումն դիմադիր Սամվել Բաբայանը մոտ 3 շաբաթ առաջ է կալանավորվել, հիշեցնենք, որ իրավապահները նրա անվան հետ են կապում իգլա տեսակի մարտական հրթիռ Հայաստան ապօրինի եղանակով բերելու փորձը։ Վերաքնիչ դատարանն այսօր պետք է վճիռ կայացնի նրա կալանքի հարցով, ըստ փաստաբանի, պարոն Բաբայանը ցանկանում է անձամբ ներկա գտնվել նիստին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Իգլայի գործով մոտ 3 շաբաթ կալանքի տակ գտնվող Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը ցանկություն է հայտնել ներկա գտնվել վերաքննիչ դատարանում իր խափանման միջոցը փոխելու քննությանը։ Հիշեցնենք, ընդհանուր իրավասության դատարանը մարտի 24-ին բավարարեց ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը Սամվել Բաբայանին կալանավորելով 2 ամսով։ Պաշտպանական կողմը բողոքարկել էր այս որոշումը եւ ինչպես ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Բաբայանի փաստաբան Ավետիս Խալաշյանն, այսօր վերաքննիչ դատարանը պետք քննի իրենց բողոքը, սակայն իր պաշտպանյալի ցանկությամբ միջնորդելու է նիստը հետաձգել Սամվել Բաբայանի ներկայությունը ապահովելու նպատակով։
Բայց ես ինքս միջնորդելու եմ կարճ ժամանակով հետաձգել դատական նիստը, որպեսզի հաջորդ նիստին պարոն Բաբայանը ներկայանա նիստին, քանի որ նման ցանկություն է ինքը հայտնել։ Ասենք դատարանը ինչ որոշում կկայացնի, հետաձգի թե այսօր նիստը կկայանա։
Իսկ այսօր հնարավոր չէ պարոն Բաբայանի ներկայությունը ապահովել։
Այսօր հնարավոր չի ասել։
Օրենքը թույլ տալիս է, որպեսզի մեղադրյալը ներկա գտնվի
խափանման դայր պաշտպանական իրավունքն է։
Պարոն Բաբայանը ինչ որ խոսք ունի ասելու դրա համար է ուզում ներկա գտնվել։
Կալանքի վերաբերյալ, միայն կալանքի վերաբերյալ, իր կալանավորման հիմքերի վերաբերյալ, ինչպես պարոն Բաբայանը, այնպես էլ ես պնդել ենք այս առումով մեր դիրքորոշումը, ներկայումս էլ պնդում եմ, որ կալանավորման որևէ հիմք չկա, նույնիսկ հիմնավոր կասկած չկա, դրա համար էլ վերաքնիչ բողոք եմ ներկայացրել։
Իսկ դուք այստեղ ինչ որ միտում տեսնում եք, որ նրա խափանման միջոցը չի փոխվում, պարոն Խալաշյան։
Չէ, առայժմ ես չեմ ուզում որևէ միտում տենամ։ Դա հետագայում պարզ կլինի, որևէ միտում կա, թե ոչ։
Մոտ 3 շաբաթ ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում գտնվող Սամվել Բաբայանի հետ ըստ փաստաբանի քնչական գործողություններ չեն իրականացվում։ Այս ընթացքում նրան ընդամենը 1 անգամ են հարցաքննել։ Ավետիս Խալաշյանը եւս 1 անգամ շեշտեց. Բաբայանը չի ընդունում իրեն վերագրվող մեղադրանքները եւ նախաքննական մարմինը նրա դեմ հարուցված քրեական գործը պետք է կարճի։ Նշենք, որ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը մինչև կալանավորվելը ակտիվորեն աջակցում էր Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքին։ Ձերբակալությունից մոտ 1 շաբաթ առաջ ազատությանը տված հարցազրույցում նա շեշտել էր, թե շարունակելու է աջակցությունն այդ դաշինքին, սուր քննադատության ենթարկելով իշխանություններին։ Բաբայանը մասնավորապես պահանջել էր պաշտոն անկանել Ջրարատի դեպքերում ներգրաված Հայաստանի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանին։ Իդեպ, Սամվել Բաբայանի փաստաբանը նշեց, թե իր պաշտպանյալը ծանոթ է ընտրությունների արդյունքներին, բայց դրանց վերաբերյալ որևէ գնահատական չունի։ Հիշեցնենք, Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած օրոդաշինքը ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում ստացավ ընդամենը 32,000 ձայն, դուրս մնալով խորհրդարանից։ Ինքը ինչ որ գնահատական ունի տեղի ունեցած ընտրությունների հետ կապված, որովհետև նա ակտիվ ներգրաված էր օրոդաշինքում եւ նախընտրական
գործընթացներում։
Հետևել է ընտրական գործընթացին, արդյունքներին տեղյակ
է։ Կարծում եմ, այո։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ռուսաստանում Թրամփոմանիայի ալիքը մարել է, այլևս ոչոք չի ողջունում Դոնալդ Թրամփի նոյեմբերյան հաղթանակը։ Հորետես մեկնաբանների շրջանում էլ ոմանք նույնիսկ հարց են տալիս, իսկ գուցե Կրեմլին ավելի ձեռնտու կլիներ Հիլարի Քլինտոնի ընտրությունը։ Սիրիայի հարցում անսպասելի կոշտ եւ ռուսական շահերին հակասող դիրքորոշում որդեգրած Վաշինգտոնի վարչակարգի բարձրաստիճան պատվիրակը պետք արտուղար Ռեքս Թիլերսոնը այսօր Մոսկվայում է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի արտգործնախարարները ժամեր առաջ Մոսկվայում սկսեցին պաշտոնական հանդիպումը երկու գերտերությունների միջև ակնհայտ լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Մինչ Մոսկվա ժամանելը Թիլերսոնը զգուշացրել էր, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի կառավարումը մոտենում է ավարտին, և Ռուսաստանը պետք է ընտրություն կատարի՝ միանում է Միացյալ Նահանգներին ու նրա դաշնակիցներին, թե մնում է Ասադի և Հզբոլահ խմբավորման կողքին։ Թերևս հենց այս հայտարարության արձագանքելով Սերգեյ Լավրովն այսօր հանդիպման հենց մեկնարկին ընդգծեց. Կրեմլի համար անընդունելի է գործընկերներին ընտրության առջև կանգնեցնելու և վերջնագրերով խոսելու քաղաքականությունը։
Մեր հետևողական դիրքորոշումը ձևավորվում է բացառապես միջազգային իրավունքի շրջանակներում, և ոչ թե այս ռոպեական կոնյուկտուրայի ազդեցությամբ կամ կեղծ ընտրությամբ, դուք կամ մեզ հետ եք, կամ մեր դեմ։ Մենք հանդես են գալիս հավաքական գործողությունների օգտին և արդյունավետ չենք համարում փակ դաշինքների շրջանակներում պարփակվելը կամ անհավասար միությունները։
Մի քանի րոպե տևած բացման խոսքում Լավրովը կրկին պնդեց, Ռուսաստանն անընդունելի է համարում Վաշինգտոնի հարձակումը Սիրիայի կառավարական ուժերի դեմ։ Դա խախտում է միջազգային իրավունքի նորմերը, հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարն ընդգծելով։ Ծայրաստիճան կարևոր է կանխել նման դեպքերի կրկնությունն ապագայում։
Մեզ համար շատ կարևոր է հասկանալ նաև ձեր տեսակետը և Միացյալ Նահանգների վարչակազմի իրական մտադրությունները։ Հույս ունենք, որ մենք այսօր առաջընթաց կարձանագրենք այդ ուղղությամբ։
Պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն իր հերթին ընդունեց, երկու գերտերությունները ակնհայտ և խորը տարաձայնություններ ունեն, որոնք խոչընդոտում են համագործակցությանը։
Մենք հանդիպում ենք ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների համար կարևոր մի փուլում, և անգամ այն դեպքում, երբ մեր ռազմավարական դիրքորոշումները չեն համընկնում, մենք կարող ենք հստակեցնել այն նպատակներն ու շահերը, որ ընդհանուր են։ Սա նաև մեզ հնարավորություն կընձեռի բացատրել ու հստակեցնել մեր միջև առկա տարաձայնությունները, որպեսզի հասկանանք դրանց պատճառներն գտնենք դրանք նվազեցնելու ճանապարհներ։
Ի դեպ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այցից առաջ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել էր, թե Թիլերսոնի հետ հանդիպում նախագահ Պուտինի օրակարգում չկա։ Ժամեր առաջ, սակայն, նույն աղբյուրը հաղորդեց, որ հանդիպման հնարավորություն այդուամենայնիվ կա։
Դուք գիտեք, որ այժմ բանակցություններ են ընթանում Ռուսաստանի արտգործնախարարի և պետքարտուղարի միջև, և եթե հարկ համարվի դրանց արդյունքները ներկայացնել նախագահին, մենք ձեզ համապատասխանաբար տեղյակ կպահենք։
Չբացառելով, որ նախագահ Պուտինը կարող է հանդիպել Ռեքս Թիլերսոնի հետ, ով Թրամփի ընտրությունից հետո Ռուսաստան այցելած ամենաբարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյանը, Կրեմլի խոսնակը միաժամանակ ընդգծել է, Մոսկվան մտադիր չէ տեղի տալ արևմուտքի պահանջներին։
Սիրիայի նախագահ Ասադից ետ կանգնելու կոչերը անհեթեթություն են և կարճատեսություն, քանի որ հաշվի չեն առնում մահաբեկչության դեմ պայքարելու և սիրիական ճգնաժամը քաղաքական ճանապարհով կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Այդ կոչերը ըստ էության ազատություն են տալիս ահաբեկիչներին, որպեսզի վերջինները շարունակեն հարձակումները Սիրիայի օրինական իշխանությունների դեմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ֆուտբոլասերների ուշադրության կենտրոնում եվրոպական գավաթների խաղերն են։ Վաղը Եվրոպայի լիգայի մրցաշարում Մանչեսթեր Յունայտեդը հյուրընկալվելու է Անդերլեխտին։ Հայ ֆուտբոլիստները հետևում են մանկունյանցիների խաղերին երկրպագում, քանի որ մեր ազգային հավաքականի աստղն այդ թիմից է։ Հայ ֆուտբոլասերները հավանաբար նաև պահպանել են համակրանքը Բորուսիայի Դորտմունդի հանդեպ, որովհետև հենց այդ ակումբի կազմում է Հենրիխ Մխիթարյանը, կամ ինչպես ժողովուրդն ասում, Հենոն, մտել միջազգային ֆուտբոլային ասպարես։ Մինչդեռ 3 Դորտմունդի և ինչու՞ չէ Եվրոպայի ֆուտբոլասերների համար դժբախտ օր էր։ Չեմպիոնների լիգայի մրցաշարում Մոնակոյի հետ հանդիպումը հետաձգվել է պայթյունների պատճառով, չի բացառվում, որ դրանք իրագործել են իսլամիստները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Գերմանական ոստիկանությունը չի բացառում իսլամիստ ծայրահեղականների առնչությունը Դորտմունդի Բորուսիայի դեմ 3-3-ով իրականացված հարձակման։ Այս մասին է գրում գերմանական ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը Süddeutsche Zeitung։ Թերթի տեղեկություններով պայթյունի վայրում հայտնաբերված երկտողում հիշատակումներ են եղել իսլամական պետության դեմ իրականացվող գործողություններում գերմանական ռազմական օթանավերի մասնակցության, ինչպես նաև դեկտեմբերին Բեռլինի ամանորյա տոնավաճառներից մեկում իրականացված ԱԲԿ ազդեցիկչական հարցակման մասին։ Այս պահին իրավապահները փորձում են պարզել երկտողի իսկությունը, գրում է Թերթը։ Գերմանիայի ամենահայտնի ֆուտբոլային ակումբներից մեկը հարցակման թիրախ դարձավ 3-3-ով Չեմպիոնների լիգայի Բորուսիա Մոնակո քարորդ եզրափակիչ հանդիպման մեկնարկից քիչ առաջ։ Հետաքննության առաջին մանրամասներն այսօր կեսօրին լրագրողներին փոխանցեց Դորտմունդի ոստիկանության մամուլի քարտուղար Նինա Ֆոգտը։
Միջադեպը տեղի է ունեցել 3-3-ով ժամը 7-ի սահմաններում Դորտմունդի Բորուսիայի ավտոբուսի հարևանությամբ 3 պայթուն է արձանագրվել։ Ավտոբուսում գտնվող մեկ մարդ վիրավորվել է, դա Բորուսիայի ֆուտբոլիստ Մարկ Բարտրան է։ Բացի այդ, վիրավորվել է ավտոբուսն ուղեկցող ոստիկանության մոտոցիկլիստներից մեկը։ Այժմ ոստիկանությունը փորձում է պարզել, թե ովքեր են պատասխանատու այս պայթյունների համար։
Պայթյուններից հաշված րոպեներ անց Բորուսիայի ֆուտբոլիստները վերադարձան հյուրանոց, իսկ Մարկ Բարտրան տեղափոխվեց հիվանդանոց։
Մարկ Բարտրան wird in diesen Minuten operiert.
Այս պահին Մարկ Բարտրային վիրահատում են, նա աջ դաստակի կոտրվածք ունի, բացի այդ նրա ձեռքից պետք է հեռացվեն կոտրված ապակու փշուրները։ Թիմի խաղացողները պարզապես ցնցված են, միջադեպից քիչ անց հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Բորուսիայի խոսնակ Սաշա Ֆլիգեն։ Պայթյունի պահին ի դեպ Դորտմունդի Սիգնալի Դունա Պարկ մարզադաշտն արդեն իսկ լեփլեցում էր, երբ հայտնի դարձավ գերմանացի ֆուտբոլիստների դեմ իրականացված հարձակման մասին։ Բորուսիայի մրցակից թիմի Մոնակոյի երկրպագուները սկսեցին վանկարկումներով իրենց աջակցությունը հայտնել հարձակման թիրախ դարձած մարզիկներին։ Ավելի ուշ UEFA-ն հայտարարեց հանդիպումը մեկ օրով հետաձգելու մասին։ Բորուսիայի գործադիր տնորեն Հանս Յոախիմ Վացկեն հարցակումից մի քանի ժամ անց նշում էր, որ իր թիմին նման դրամատիկ իրադարձություններից ժամեր անց շատ դժվար կլինի դաշտ դուրս գալ։ Մեր ողջ թիմը ցնցված է, դա հստակ է, այժմ մենք պետք է փորձենք դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից, քանի որ մինչև Մոնակոյի հետ հանդիպումը 24 ժամից էլ քիչ ժամանակ է մնացել։ Իհարկե, այս ամենը շատ ցավալի է, բայց միա կլուծումը սա էր, նշում էր Վացկեն։ Վերջում ի դեպ հավելեմ, որ Բորուսիայի ֆուտբոլիստներին այսօր իր աջակցությունն է հայտնել նաև մինչև նախորդ խաղաշրջան այդ թիմի կազմում հանդես եկած Հենրիխ Մխիթարյանը։ Դորտմունդում 3-3-ով տեղի ունեցած պայթյուններն ինձ խորապես ցնցել են, իմ աջակցությունն եմ հայտնում Բորուսիային և թիմի բոլոր երկրպագուներին, ինչպես նաև շուտափույտ ապաքինում եմ մաղթում Մարկ Բարտրային, գրել է Մխիթարյանը Թվիթերի իր էջում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ ուշադրության կենտրոնում ընտրություններն են, այս անգամ Երևանի ավականու թեման է։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ժամանակը գրում է. Հայտարելով Երևանի քաղաքապետի ընտրությունից հրաժարվելու մասին և պատճառաբանելով, թե ժամանակ չկար ներկայանալու լուրջ ու հիմնավոր ծրագրով, Ծառուկյան դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարել է, թե իր բացակայությունը նաև հնարավորություն է նոր ուժերի դրսևորման համար։ Երևանի քաղաքապետի ընտրության շուրջ Ծառուկյանի բացակայությունը ստեղծեց իսկապես հետաքրքիր իրավիճակ և, ինչպես լինում էր ավանդաբար, այս անգամ ՀՀԿ-ի և ընդդիմադիր ուժերի միջև չկա Ծառուկյան բուֆերը։ Ինչ կփոխի այս իրավիճակը ընտրական գործընթացի տրամաբանության և արդյունքի առումով, սա իսկապես հետաքրքիր հարց է, և նույնիսկ ինչ-որ առումով էքսպերիմենտալ, գրում է ժամանակն ու պատկերավորում։ Էքսպերիմենտալ, որովհետև իշխանությունը կփորձի հասկանալ, թե ինչ է կարող առանց բուֆերի, ինչ կստացվի իր մոտ ընդդիմադիր ուժերի դեմ, այսպես ասած, մեն-մենակ մնալու դեպքում, երբ բուֆեր չլինի դժգոհ ընտրազանգվածի տրանսֆորմատոր։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին անմիջապես հաջորդող Երևանի ավագան ընտրությունների նախապատրաստությունը կարծես թե երկրորդ պլան մղեց ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքների լիարժեք վերլուծությունը։ Մասնավորապես այդպես էլ չքննարկվեց այն, թե ինչպես եղավ, որ Հայաստանում հստակ արևմտյան կողմնորոշում ունեցող ուժն այդքան քիչ քվեստացավ։ Դեռևս 2013 թվականին, երբ քննարկվում էր Հայաստանի ԵՏՄ-ին անդամակցության հարցը, ներկայացվում էին անցկացված սոցիոլոգիական հարցումների տվյալներ, որոնց համաձայն արևմտամետ էր Հայաստանի բնակչության 34%-ը։ Ասել, որ հաջորդող տարիներին Հայաստանի քաղաքացիներն այնպիսի մի գոհունակության մեջ հայտնվեցին ԵՏՄ-ի տված պատուղներից, որ այլևս դադարեցին նայել Եվրամիության կողմը, մեղմ ասած իրականությունից հեռու կլինի, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Եվ ուրեմն որն է պատճառը, որ ապրիլի 2-ին ընտրություններում ԵՏՄ-ից դուրս գալու եւ Արևմուտքի հետ հնարավորինս սերտ ինտեգրացիայի կողմնակից ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը հավաքեց 1%-ից էլ քիչ քվե։ Այս հարցին միանշանակ պատասխան տալն իհարկե բարդ է, սակայն տարբերակներից մեկը ընդ որում առավել հավանականն այն է, որ պրոարևմտյան ակտիվ մասան, որն այնքան սիրում է իր առաջադեմ գաղափարները տարածել Facebook-ում, այդպես էլ դուրս չեկավ այդ վիրտուալ տիրույթից եւ ռեալ քայլ չարեց իր գաղափարների կյանքի կոչման ուղությամբ, գրում է ժողովուրդը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքէջին ազատություն.am